Ondřej Soukup,
Josef Mazderka, míříme na východ. Tentokrát opět na Ukrajinu, na kterou se podíváme velmi osobně, totiž očima jediného stálého zpravodaje českých médií v této zemi, Martina Dorazína.
Martin je už více než 2 roky zpravodajem Českého rozhlasu na Ukrajině. Bydlel nejdříve v Dněpropetrovsku, respektive Dněpru, jak se to teď jmenuje. Teď již několik měsíců žije v Oděse, odkud výjíždí do dalších částí válkou zkoušené země.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus. Martine, ahoj do Oděsy, slyšíme se dobře?
Dobrý den z Oděsy, slyšíme se zatím dobře, i když tady to spojení teď v posledních dnech není nejlepší kvůli výpadkům elektřiny.
Jaké je počasí v Oděse a jaká je tam hlavně bezpečnostní situace?
No, počasí je úplně letní, tady ta sezóna začala samozřejmě bez velkého množství turistů, což je dobré pro ty, kteří mají raději klidný pobyt na pláži, a není dobré pro veškerý ten turistický průmysl, který je na tom postavený, hotely, restaurace, kavárny, půjčovny, lehátek a podobně. Takže ta situace je absurdní dokonce, já bych řekl, protože jsem byl včera právě na pláži se podívat, kolik je tam lidí, jestli jsou otevřené. V Oděse a v oděské oblasti je oficiálně povoleno koupání na 20 plážích, tak jsem se tam vydal, jak to vypadá. A zrovna byl letecký poplach, což není žádná výjimka, protože těch poplachů je několik denně vlastně. Ale letěla raketa, to je ten horší poplach. Když letí z Krymu, tak to máte tak minutu, minutu a půl, abyste se někde schovali, ale většina lidí to ani neudělala, prostě dál leželi na pláži a čekali, co z toho bude. Ta raketa přiletěla nad mořem, dopadla do západní části oděské oblasti, poškodila tam hotelový komplex právě, nepoužívaný, takže to je takový docela zvláštní obrázek těchto dnů a tohoto léta v Oděse.
Je možné, že během té opravdu letní sezóny červené srpen se to ještě rozběhne, ale jenom v tom vlastně, Martine, cítím takovou tu absurditu, jak jsi řekl, toho fungování na té Ukrajině za 2 roky, kdy ty tam seš, ale je jako Oděsa, turistické město, čelí neustále jako další ukrajinská města ruským útokům, no ale zároveň je to turistický cíl, probíhá tam nějaká ekonomika, lidé žijí svým životem. Jak ty jako vnímáš tuhle absurditu toho, že se jde na jedné straně na pláž a že tam teda nějaký turisté jezdí, a na straně druhé to, že vlastně to město neustále čelí útokům, což není teda případ jenom Oděsy?
No, já bych možná s tím létem tě trošku poopravil, protože na Ukrajině a vlastně v celém tomto regionu léto začíná pro ně 1. června. A trvá do konce srpna, což tedy není podle našeho astronomického kalendáře, ale to oni tomu říkají kalendářní léto, a ono to odpovídá těm teplotám, protože v červnu už jsou teploty kolem 30 stupňů a je to opravdické léto se vším všudy. Začaly i prázdniny, takže to jsou všechno atributy léta. Takže ono to léto je v plném proudu i v červnu, ono začalo už někdy v dubnu prakticky, když bylo horko přes těch 20 stupňů, tak už tehdy se lidé chodili koupat do Černého moře a podobně. Ale jinak tedy ta absurdita se projevuje i v tom, že po městě i v době poplachu jezdí takové ty elektrobusy pro turisty, otevřené vlastně jenom s takovou tou střížkou proti slunci. Jsou to exkurze, vozí lidi, vypráví jim historii Oděsy, ukazují jim ta nejzajímavější místa. Já bydlím přímo v tom historickém centru, takže to vidím prakticky každý den. Oni jim zastaví, když si chtějí koupit zmrzlinu u stánku a podobně. Do toho ty poplachy. Hodně lidí v Česku to například nechápe, proč vlastně ty fotografie, některé videa, které zveřejňuji nejenom já, ale toho jsou plné i ukrajinské sítě, jsou takové bezstarostné. Ono je to taková bezstarostnost posledního dne, protože nikdo neví, co se může stát v následující ve zlomku sekundy. Zvlášť, když je ten poplach opravdu závažný a ta raketa už opravdu letí, což my víme dopředu zhruba necelou minutu. Takže ty kulisy jsou takové poměrně groteskní, a kdyby o tom někdo chtěl natočit ne podcast, ale film, tak by se možná potkal s kritikou, že tak to nikdy nemohlo být, ale já jsem svědkem a spousta lidí, milion lidí v Oděse je svědkem, že to tady takto funguje, protože to město se snaží ekonomicky žít. Navíc ty turisti jsou vnitřní, protože muži od 18 do 60 let nesmí bez zvláštního povolení opustit Ukrajinu, vyjet nikam do zahraničí, takže ono to tady není úplně prázdné, nejsou tady jenom místní, přijíždějí si sem lidi odpočinout, i vojáci z fronty na opušťák, když mají 3 dny volna, tak samozřejmě nejraději někam k moři, nejdřív za rodinou, pokud jedou, tak s rodinou sem, takže ono to trošku zvedá tu místní ekonomiku, ale ne samozřejmě na tu předválečnou úroveň. Což o to, já jsem rád, protože ve městě nejsou zácpy, to jsou taky místní řidiči rádi, pláže jsou prázdné, ceny jsou nízké, protože jenom na pobřeží je 1000, v Oděse je 1000 kaváren a barů a restaurací. A oni všechny, některé jsou zavřené, ale většina z nich se snaží ekonomicky přežít, takže potřebují každého hosta, strašně se snaží a ty ceny jsou opravdu mírné.
Martine, když jsme si nedávno psali po Messengeru, tak jsme domlouvali tohle natáčení a ty mi najednou napíšeš, je, bacha, bacha, teď do sousedního domu něco prásklo. Já jsem tady vyskočil a alarmoval kolegy, že se něco děje a ty mi do 5 do 10 minut napíšeš, ne, v pohodě, všechno mám pod kontrolou. Tak trošku jsem si říkal, jestli už to není i fatalismus z tvé strany. Co bys na to řekl?
Ne, to není fatalismus. My máme docela dobrý systém, tedy oni mají Ukrajinci a Oděsané, dobrý systém, to je včasné výstrahy. Na rozdíl od Charkova, protože ten je daleko blíž těm ruským pozicím, odpalovacím zařízením, kde, jak jsem sám zažil teď naposledy i předtím, prostě není čas ani zapnout tu sirénu. Ty rakety nebo letecké bomby teď nejčastěji tam přiletí bez výstrahy. Tam je to opravdu nebezpečné, tam jsem měl docela i strach chodit po ulicích. To tady v Oděse nemám, protože vím, že z 95% nás ten systém výstražný upozorní, takže je zhruba půl minuta na to se někam schovat, alespoň za zeď. Což jsem zažil teďka před chvílí, než jsem přišel domů, byl jsem si vypít kafe tady k kamarádce, která tady má takovéto auto a je to asi minuta od vchodu do mých dveří, ale to právě zaznělo takový ten, já tomu říkám, hnusný signál, když to opravdu jedovatě pípne v telefonu, to znamená, že ta raketa už letí a je zhruba 30 sekund na to někam se ukrýt a ten kryt není k dispozici, samozřejmě tady on někde je, ale tam než bychom doběhli, tak Bůh ví, co by se mohlo stát. Takže jsme všichni pejskaři, koloběžkáři, paní, co prodává, dělá to kafe, vydává ho z toho auta, tak jsme všichni se sebrali, zaběhli za roh mezi 2 domy do úzké uličky a tam jsme to přečkali. Naštěstí tedy tu raketu někde cestou sestřelili, takže jsme neslyšeli ani explozi, ale včera na té pláži, tam jsme tu explozi slyšeli, ale to je taková exploze dunivá z dálky, to je vidět, že to bylo někde hodně daleko, no relativně daleko, takže to neohrozilo, ale nikdo neví, kam to přiletí příště, takže je třeba zachovávat takovou nějakou základní míru sebezáchovy a schovat se někam aspoň za ty zdi do uličky, kde je to riziko daleko menší.
A ty si věříš, že to riziko máš pod kontrolou, že prostě dokážeš odhadnout, kdy už je to moc? Mám tady ve studiu Ondru Soukupa, který byl s tebou na začátku války v Mariupolu. On odjížděl a pak mě popisoval situaci, kdy vy jste zůstávali a fakt teda odjížděli úplně v poslední den, kdy se ještě z toho Mariupolu dalo vyjet. Tak jenom jako, jestli člověka ty zkušenosti nemůžou klamat, aby opravdu to riziko nepodcenil.
Naopak, já myslím, že není ani moc dobrá formulace mít něco pod kontrolou, protože to nemůžeš mít pod kontrolou, nemáš na to sebe menší vliv na to, kdy ty Rusové odpálí raketu, kam ji nasměřují, nebo drony, to je jedno, to jsou letící bomby, to je taky strašně nebezpečné. Ve velkém množství se nedaří všechny sestřelit, některý občas něco trefí. A nebo ty úlomky z té rakety, když ti spadnou někde blízko, tak je to hrozný randál, to je pořád je to trhavina, která zabíjí lidi a boří baráky. Ale naopak já si myslím, že taková ta zkušenost je lepší, protože člověk tak hned nespanikaří a ví, jak se má chovat, jako všichni ostatní. Už to bohužel v Ukrajině vědí i malé děti, i staré babičky, což je smutná realita toho ukrajinského života, ale myslím si, že kdyby člověk přijel úplně bez zkušeností, tak to pro něj bude daleko nebezpečnější, protože neví, jak se má chovat v dané situaci.
Takhle se tady připravujeme na ruský útok. Tamhle někde je ruská fronta. Tady máme všechny věci nachystané. věci do krytu, teda do sklepa, neprůstřelnou vestu, přilba, tady musím zavřít dveře, aby to nevyrazilo. A tady máme takové místo, kde budeme asi trávit ty nejhorší chvíle, protože tady není žádný otevřený prostor, žádné okno a naštěstí tady nejsou ani plynové trubky. Takže asi tak.
Já jsem si právě říkal, kde je ta jako hranice. Že? Vy jste tam tenkrát zůstali asi o týden díl než já. Já už jsem byl doma v době, kdy ruské jednotky zaútočily a mě to právě Iva Zímová, že? Naše kamarádka, která tam s tebou byla, popisovala, že furt jste tam byli a ty, že si prostě ráno u kafe se jako rozhlídnul, podíval se na internet a říkal tak a jedem. Teďka je prostě ten okamžik a fakt jste byli jako jedni z absolutně poslední, kteří se dostali ven. Takže kde se v tobě bere ten okamžik, kdy si řekneš tak a dost a teďka vypadneme?
No tak je to intuice trošku, nezůstat v obléhaném městě, a natož v obsazeném městě, jako kolegové, kteří natáčeli film o Mariupolu, o té mariupolské nemocnici, tak to už bylo za hranicí, ale oni vlastně o to neusilovali být za hranicí. Oni prostě v tom Mariupolu zůstali chtě nechtě, protože se také už potom nemohli dostat vlastně a bydleli u vojáků někde nebo spali v těch sklepích a pohybovali se jenom ve velmi omezeném prostředí, nikam daleko nejezdili, vlastně byli pořád kolem té nemocnice. A to už jsem si říkal, že tohle, to jsem samozřejmě neviděl dopředu, ale tušil jsem, že něco takového nastane. A to už by bylo asi za hranou, protože tam už bych nevěděl kudy kam, protože oni měli problém se z toho Mariupolu potom dostat. Dostávali se v přestrojení, měli obrovské štěstí, že je ti Rusové nevyhmátli na těch checkpointech a tady já jsem nechtěl tímhletím procházet, protože vím, co to je ruský checkpoint, co se tam může stát, člověk může zmizet třeba, nikdy ho nikdo nenajde. Je to strašně nepříjemné, seberou ti veškeré údaje z telefonu, stáhnou si to, nikomu bych tohleto nedoporučoval a nepřál a nechtěl jsem právě tohleto riskovat, aby mě vymazali počítač nebo si skopírovali veškeré data, fotky, já nevím co, ale to je asi to nejmenší nebezpečí. Pak je takové to fyzické nebezpečí, že jo, nikdy nevíš, na jakého blázna natrefíš na tom checkpointu v situaci, kdy jim je všechno povoleno, jim je úplně jedno, jestli někoho zastřelí, udusí, zaškrtí, okradou, zahrabou někde, protože oni jsou beztrestní v dané chvíli. To nemá žádná pravidla. Takže to už by bylo za hranicí a to jsem nechtěl tohleto absolvovat a proto jsme se tak nějak rozhodli, nebo já jsem sledoval situaci a viděl jsem, jak se ty jednotlivé ústupové cesty z Mariupolu uzavírají tím, jak Rusové to město obklíčují. A zůstávala ještě snad poslední cesta, o které jsme nevěděli, jestli je úplně stoprocentně spolehlivá. Nikdo to nevěděl, ale museli jsme to risknout, nebo já jsem to chtěl risknout. Ještě jsem bral sebou nejenom Ivu Zímovou, ale kolegy novináře z západních médií, Lízu Kukmanovou a Emreho Čejlaka, kteří tam chtěli zůstat. Já jsem jim říkal, no a neměli tak velké zkušenosti tady s tímto konfliktem, no vůbec konflikty. A říkal jsem, jestli tady chcete zůstat, tak jo, ale já vám to neradím a já odjíždím a jestli chcete prostě se dostat, tak pojedete se mnou a jestli ne, tak je to vaše rozhodnutí, ale já jedu. Nasedli jsme a odjeli.
Martine, teď jsme jako přes 2 roky dál, jo? Jak od toho Mariupolu, tak obecně o těch tragických událostí začátku války. Já si vždycky vybavím slova Petry Procházkové, naší kamarádky, která mě popisovala před 25 lety dění v Čečensku slovy. My novináři máme tak 1-2 měsíce na to, aby jsme zasáhli tu společnost v Evropě, přiblížili tu realitu, pak to okamžitě začíná opadat. Jo? A teď jsme teda v tom roce 2024, zájem o Ukrajinu sice v Česku je silný, ale je logické, že lidé už to nemůžou střebávat a zároveň jako ty nálady se postupně nějak mění, je toho moc, je to furt stejné, ty vlastně reportuješ sice tragické věci, ale jsou si strašně podobné. Jak moc tě to trápí, jak moc ty vlastně se dostáváš do pocitu nějaké frustrace, kterou já mimochodem cítím taky z části Ukrajinců. Hodně se často do toho vkrádá takový ten ostrý, vyčítavý tón, málo, pozdě, je to i vaše válka, vůbec to nevnímáte a tak dále. Co to dělá s tebou?
No já nemám pocit nějaké frustrace, nebo se mu nějak snažím bránit, to by asi mě nepomohlo ani psychicky, ani pracovně, ani nějak. A snažím se dělat takové nějaké pozitivní věci, vlastně pomáhat Olegovi Tkačenkovi s jeho tam projekty evakuací lidí, dopravou potravin civilistům do těch ostřelovaných měst, vesnic v Donbasu nebo i jinde na jiných částech té fronty, ale tam nejčastěji ve Sloviansku, v Kramatorsku, tam, kde je to teď momentálně nejhorší, to znamená ten pokrovský směr. A to mě jako naplňuje zase takovým pozitivním pocitem, že můžeme něco dělat. Vím, že spousta lidí v Česku a na Slovensku nám pomáhá, posílají peníze, když je potřeba sehnat okamžitě auto pro evakuaci pro nějaké město, aby mohli ty své obyvatele z těch vesnic stáhnout alespoň do města, jako je Kostiantynovka, která také není bezpečná, ale určitě bezpečnější než nějaká vesnice, která je na nulté linii a nemají jak odtud dostat, protože auta jsou rozstřílená, pneumatiky proražené, tak o tom napíšu na sociálních sítích, na Facebooku nebo na Twitteru a na Xu tedy a do dvou dnů se to auto podaří sehnat. Je tam spolek Neohnutí z Jičína, který se specializuje přímo na auta. Já jim to vlastně jenom takhle naznačím. Oni to auto seženou, já jim napíšu, kam ho mají doručit, oni ho přivezou, vyřídí všechny papíry, formality a do týdne nebo do dvou maximálně, někdy i dřív, podle toho, jak se to podaří rychle zorganizovat, tak tu věc, kterou potřebují, mají. Jiní dobrovolníci z Česka, jako je Člověčina, tak ti se zase starají víc o armádu, vozí vojákům to, co potřebují, léky, zdravotnické potřeby, já nevím, co všechno a dělají to permanentně. A takových lidí, jednotlivců i větších organizací, samozřejmě Člověk v tísni, který jede ve velkém tu pomoc a má to zorganizované, ale to je úplně jiná úroveň, jiná linie, tak na Ukrajinu nezapomínají a je i dost dárců. Teď jsme potřebovali přenosky pro psy a pro kočky, protože ty lidi, když prchají z těch oblastí, jako je Vovčansk, tak si chtějí ty psy kočky vzít a nemají, jak jsou to vesničani, kteří nikdy v životě přenosku neviděli, protože ji nepotřebovali. Ale k tomu transportu, když je v nějakém mikrobusu 20 psů a koček a můžou se porvat mezi sebou, no tak je nutná, jinak je tam nevezmou prostě. Takže jsme rychle zorganizovali s Lenkou Novotnou, která je takovou dobrou duší tady té ad hoc vzniklé společnosti na pomoc Ukrajině, zorganizovali, že lidi přinesli, když se jim válí ta přenoska na balkoně, už ji nepotřebujou, nebo je trošku nakřáplá. Tak to je jedno, všecko se hodí. Tak do několika dnů prostě jsme shromáždili přenosky, oni je přivezli holky, teď to bylo z organizace Psí život, rozdali jsme je, dostali jsme je tam, kde jsou potřeba. To jsou takové věci, které člověku dělají hrozně radost a brání nebo léčí nebo nějakým způsobem anestetikují ten pocit frustrace.
Já jsem vlastně v květnu byl u tebe na návštěvě v Oděse. A
to si dobře pamatuju.
Ano, já si to také budu pamatovat určitě nějakou dobu, ale co mě tam vlastně zarazilo, tak jak jsi měl už tu domácnost vybavenou prostě všema těma akumulátorama. Když jsi odjížděl, tak si vlastně vypínal všechno možné. Prostě jak vypadá vlastně ten běžný den obyčejného obyvatele Oděsy, s jakými problémy se setkává?
No, tak tehdy to bylo ještě takové lehčí, i když to si sám zažil, že nešel proud a museli jsme ledničku, aby se neskazily potraviny, připojit k Jackery systému, to je takový akumulátor moderní, který má vlastně pohánět Starlink, satelitní internet, satelitní přijímač internetu, ale na tu ledničku na pár hodin klidně poslouží. Já jsem ti kladl na srdce, abys ho potom, když budeš odjíždět, protože vy jste tady ještě zůstávali a já jsem odjel dřív, abys ho potom zase zase dál nabít, aby bylo potom k dispozici, kdyby něco bylo. A pak jsou k tomu ty baterky obrovské do nákladňáku. Mám malý generátor, to teď tady k tomu každodennímu životu patří, protože kdybych vyšel tady za roh, tak se neuslyšíme a nenatočíme žádný podcast, protože tam je rachot těch agregátů vyrábějících elektřinu. Potom má každý obchod na ulici a je to hrozný hluk a teďka vlastně ten každodenní život je čím dál tím horší v tom smyslu, že ti lidi neví, jak dlouho nepůjde elektřina, nemůžeš si vyprát, nemůžeš si navařit dopředu pořádně nějak, protože nevíš, co bude s lednicí, jestli se to neskazí, teď jsou teploty do 30 stupňů, takže se to nedá nějak uchovat a každý den začíná vlastně takto, že si lidé kladou otázku tady. Já sice elektřinu mám naštěstí z nějakého záhadného důvodu většinou, protože ta moje strana ulice je napojená na nějaký důležitý objekt, který nesmí zůstat bez elektřiny a rozpojovat to nebudou, takže zatím. Ale nevíme, jestli třeba ta situace se nezhorší natolik, že to taky úplně všecko vypadne a jak varují, tak 12 hodin denně nepůjde elektřina, 16 hodin denně nepůjde elektřina, tak to potom už bude docela kritické. A takhle všichni uvažují, co budou dělat, protože ta situace už tady v Oděse trvá nějakou dobu, ta energetická krize a pár dní s tím generátorem vydržíš, ale ono je to drahé, protože do toho musíš kupovat benzín nebo naftu, takže lidem dojdou peníze. Obchody budou muset zvednout cenu, protože to budou muset promítnout do svých nákladů a nevím, jak to dopadne. A ty výhledy jsou strašně pochmurné. I ministerstvo energetiky a energetické společnosti říkají, no zvykněte si, že budete bez proudu většinu dne a hodně dlouho, možná několik let.
Martin Dorazín, Český rozhlas.
Já mu tu cenu dovezu. My máme sraz v Dněpru asi za týden.
No, takže tak v pohodě, to
zrady. To myslím, že víte, já předám mu to.
Je to v pohodě?
No není, podívej, se mi rozbila ta krabice. Nemám to, člověče.
Milý Martine, přejeme ti hodně úspěchů v tvé práci. Tady máš kouly. Největší novinářské ocenění v České republice.
Ježiš, to ono je těžké.
Hele, mě už to dvakrát spadlo.
Martine, o tobě vznikl podcast Rok ve válce, teď vzniká televizní dokument Váleční zpravodaj.
No, když tomu někdo nevěří a když říká Putina na vás a není to pravda a novináři si všechno vymýšlejí, nikdo nikomu nebrání, aby si vzal bágl, kufr, neprůstřelnou vestu, přilbu a přijel sem se podívat prostě. A oni mu to řeknou sami.
Tady už prakticky nejsou žádní civilisti. Kdo má rozum, tak tady nebude zůstávat.
To, co je tady vidět, tak je úplně apokalyptický obraz zkázy. Asi stokrát horší než to, co jsem tady viděl posledně.
S kolegyní se vydáváme do rozbombardovaného domu, protože tam mohou být lidé.
O tom všem určitě ještě řekneme v bonusovém díle, ale mě na závěr zajímá to překlenování těch dvou světů. Jo. Ty drtivou většinu už teď přes 2 roky života trávíš na Ukrajině, jezdíš sem. Jo. A já si z nejrůznějších náznaků, už jsem je částečně zmínil, všímám, že ty reality jsou úplně jako jiné. Že to, co my dneska vnímáme tady a tam jako normální, je úplně něco jiného. Jak to ty v sobě přepínáš?
Já nevím, mě to nedělá nějaký velký problém, nevím, jak bych to vlastně popsal. A samozřejmě je to taková úleva, že člověk může klidně spát, že ví, že mu raketa někde nepřiletí nad hlavou, nebo že nepřiletí někam blízko, nebo ten nepilotovaný letoun s trhavinama. Ale bojím se třeba nějakých těch zvuků, nebo nebojím, jako upozorní mě to ucho, dá signál do mozku, že to je nějaký zvuk nebezpečný a to může někde prostě něco někde spadnout, nějaký kus železa nebo já nevím co a to je velmi podobné právě těm explozím a tak to mě tak jako na to upozorňuje, ale toho se člověk asi tak rychle nezbaví a je to dobře, ono to tak vlastně ten organismus tak má fungovat. Má reagovat tím úlekem, aby se člověk stihnul někam schovat. Ale tak úplně odpočinout se o to asi nedá, to bych chtěl asi delší dobu, ale nevím, no zatím tak nějak necítím potřebu, že bych musel úplně nějak vysadit a já nevím, půl roku být někde úplně jinde.
Takže ty klasické příběhy o rozervaných válečných reportérech, který už pak mají problém vrátit se do běžné reality Česka, tak ty ještě na sobě necítíš, jo?
No já se snažím v té realitě tady žít, v té normální jako většina lidí kolem mě, protože je to duševní hygiena. To znamená chodit na kafe, do restaurací, dát si něco dobrého, pohybovat se hodně po městě, zabývat se historií města, chodit do divadla, když se to dá, na koncerty, chodit na pláž, vykoupat se, mluvit s tady s lidma na ulici, starat se o kytky, promýšlet úpravy bytu, takové úplně ten normální život. A já nevím, asi to nám to všem tak jako pomáhá to přežít.
Tak já musím potvrdit, že co se floristické úpravy tvého balkónu, tak to je jako skutečně špička. Což mě vede vlastně k myšlence, až tohle to jednou skončí. Jo. Tak přemýšlel jsi o tom, co budeš dělat? Jako máš nějaké plány na klidný důchod na Valašsku a se včelama nebo já nevím, pálením slivovice?
Ne, to by mi včela by mi ulítly, ale... A já nemám moc rád slivovici, ačkoliv to doma, nebo mý příbuzní všichni vyrábějí, tak to máme ve skříni, máme toho plné skříně a rozdáváme to Pražákům. Ale tím se určitě nebudu zabývat teda, nebo já ani tomu moc nerozumím. Ale nedovedu se to zatím představit, že bych jako žil v úplném klidu, to asi ne. Prostě se vydám dál, kam mi to rádio umožní, nabídne, nebo se vrátím do Prahy. Já bych se třeba hrozně rád potom třeba vrátil někdy do Polska, ze kterého jsem vlastně odjel kvůli Ukrajině po 2 letech tam a 2 letech covidových, což nebyl žádný velký život a člověk seděl většinou doma, takže bych se tam strašně rád vrátil, protože tu zemi pozoruju strašně dlouhodobě, mám tam hrozně moc kamarádů, mám rád polskou kulturu i kuchyni a mám pocit, že jsem odjel od takové nedodělané práce a tak jako možná tam bych zamířil, protože jednak je to blízko domů a jednak je to země, která se nesmírně vyvíjí, je dynamická, je tam spousta kreativních lidí, nápadů, to, co nám hodně chybí v Česku. Takže v Česku já bych strašně nerad zůstával nějakou delší dobu zatím, teda nevím, co bude.
Martine, my ti moc děkujeme, přejeme ti hlavně hodně bezpečí, nechci říct klidu, ale prostě toho bezpečí a taky pozitivního myšlení, jak tě tak poslouchám, tak ti nechybí a ať ti vydrží a opatruj se a buď hlavně v bezpečí.
Díky moc, no a naviděnou, naslyšenou v Česku.
To je pro dnešek všechno. Sledujte nás ve vysílání a na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy nebo taky tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku.
Díky za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.